Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Green Voice είναι εδώ στο powerradio.gr. Απόγευμα Τετάρτης, 4 με 5. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Γεωργίου και θα σας πω όλα τα νέα γύρω από τον Παναθηναϊκό σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνη. Στο ποδόσφαιρο μία κρύο, μία ζέστη είναι το τελευταίο διάστημα, καθώς από εκεί πέρα που είχαμε την μεγάλη πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ την περασμένη Τετάρτη, ένα μάτς το οποίο πήγε στα μέτρα τα δικά μας, καθώς επιτεύχθηκε το γκολ του Δημήτρη Λιμιού σχεδόν στο τέλος του παιχνιδιού, στο τέλος της παράτασης, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με σκορ 0-2, είχε καλύψει την ήττα από το πρώτο παιχνίδι, χάρη στα γκολ του Ζίβκοβιτς και του Κετζιόρα στο 72ο και στο 103ο λεπτό. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι, κατάφερε να σημειώσει τον γκολ με τον Λιμιό, να στείλει το μάτς στα πέναλτι. Εκεί βέβαια χρειάστηκε η τύχη, καθώς είχαμε σε μεγάλη βραδιά τον Ντραγκόφσκι, τον Πολωνό τερματοφύλακα, ο οποίος μας θύμισε πάρα πολύ έντονα τον Γιώσεφ Βάντσικ πριν από πολλά χρόνια. Φαίνεται συνεχίζεται αυτή η πολωνική σχολή όσον αφορά τους τερματοφύλακες. Και έτσι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με 6-5 σε μια δραματική βραδιά όπως εξελίχθηκε. Εκτελέστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 9 πέναλτι από κάθε ομάδα μέχρι ο Παναθηναϊκός να καταφέρει να πάρει την νίκη όπως είπα με 6-5. Μέσα σε όλα τα άλλα είχαμε και τον Γιάννη Αλαφούζο, τον μεγαλομέτωχο της ομάδας, να προσφέρει για αυτή τη μεγαλειώδη πρόκριση το ποσό των 500.000 ευρώ ως πριμ ανταμοιβής στους παίκτες για την προσπάθεια που έκαναν. Μια προσπάθεια που φέρνει τον Παναθηναϊκό ξανά στον τελικό της διοργάνωσης έπειτα από το 2022, όταν τότε είχαμε επικρατήσει και πάλι του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με ένα πέναλτι του Αϊτόρ. Τώρα βέβαια ακόμα δεν γνωρίζουμε που θα γίνει ο τελικός, έχουν ακουστεί διάφορα όπως το γήπεδο του Πανθεσσαλικού στο Βόλο, έχει ακουστεί το LFC Arena στη Λάρισα, αλλά οι ενδείξεις δείχνουν ότι μάλλον θα πάμε στο ΆΚΑ, παρουσία κόσμου και όχι μαθητών όπως μας είχαν πει από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Βέβαια όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και στην πορεία της εκπομπής αλλά και στις επόμενες. Και έλεγα λοιπόν ότι μια κρύο, μια ζέστη είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, καθώς μετά την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ ήρθε αυτό το αναπάντεχο 1-1 με την Κηφισιά για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Super League, να μας προσγειώσει κάπως ανώμαλα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αρκετές απουσίες, αυτές όμως δεν είναι οι δικαιολογίες που πρέπει να κρατάμε όσον αφορά το παιχνίδι. Ναι, μεν ο Παναθηναϊκός προσπάθησε, είχε δημιουργία φάσεων, είχε πολλά θέματα στο ανασταλτικό κομμάτι αλλά και στο κομμάτι της επίθεσης. Αυτό όμως που μένει είναι η πίκρα στον κόσμο, ένας κόσμος ο οποίος βρέθηκε πάνω από 13.000 φίλοι του Τριφυλλίου στο Απόστολος Νικολαίδης για να ενισχύσουν και να εμψυχώσουν τις προσπάθειες των παικτών του Φατίχ Τερίμ. Με τον Σεβαστιάν Παλάσσος να ανοίγει το σκορ στο 37ο λεπτό έπειτα από μια πολύ ωραία παλιά που προήλθε από τον Φώτη Ιωαννίδη. Ωστόσο, όπως είπα, τα λάθη είναι αυτά που στοιχίζουν στον Παναθηναϊκό. Ένα από αυτά τα λάθη ήταν του Μπαρτ Σέκενφελντ, ο οποίος στο 64ο λεπτό σε μια ανόητη για μένα φάση, μια πεδαριώδη φάση, σηκώνει το πόδι επικίνδυνα, καθώς είχε αντίληψη της φάσης ότι ερχόταν από πίσω του ο Τετέι, ο επιθετικός της Κηφισιάς, τον βρήκε με τις τάπες, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, άφησε την ομάδα με παίκτη λιγότερο και έτσι ήρθε αυτό το 1-1 λίγα λεπτά αργότερα από μια προσπάθεια που ήρθε από σουτ του Μιλίσεβιτς έξω από την περιοχή. Η μπάλα τα βρήκε στο κεφάλι του Αράο και στη συνέχεια μπήκε η μπάλα στα δίκτυα της εστίας του Λοντίγκιν. Λοντίγκιν, ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας του Τριφυλίου σε αυτό το παιχνίδι. Πολλές αλλαγές. Δεν έπαιζε ο Μπερνάρ, δεν έπαιζαν αρκετοί παίχτες που περιμέναμε να δούμε. Και περιμένουμε τώρα το σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Άρη. Καθώς ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, θέλει να κάνει το 2-2 στα δύο τελευταία παιχνίδια που απομένουν. Αρχής γενομένης από το σημερινό κόντρα στον Άρη και την Κυριακή στο Ηράκλειο, στο Γεντί Κουλέ απέναντι στον Όφη. Όσον αφορά το μάτς με τον Άρη, σίγουρα θα δούμε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα του Φατίχ Τερίμ. Αναμένεται να δούμε την επιστροφή του Άνταμ Τσέριν, ο οποίος έλειψε από το προηγούμενο παιχνίδι, καθώς είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, έλειπε ο Μπερνάρ λόγω καρτών. Είδαμε τον Ιωαννίδη να επιστρέφει, αλλά να μην είναι στην μεγάλη φόρμα που τον είχαμε συνηθίσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Υπάρχουν καλά νέα από το μέτωπο του Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος δείχνει και αυτός να μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, καθώς αντιμετώπιζε και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Και αν δεν τον δούμε την Κυριακή στο Ηράκλειο, σίγουρα τον δούμε στα play-off, όπου θα είναι έτοιμος. Εκεί που η ομάδα καλείται να κάνει την υπέρβαση, αν θέλει να μιλάει για πρωτάθλημα, για κατάκτηση πρωταθλήματος. Στο Παναθηναϊκό έχουμε συνηθίσει οποιαδήποτε θέση πέρα από την κορυφή να είναι αποτυχία. Θυμόμαστε όλοι κάποτε ένα πανό που είχε κρεμαστεί στα κάγκελα του Ολυμπιακού Σταδίου, που έλεγε ο Παναθηναϊκός οφείλει να είναι μόνο στην κορυφή, πουθενά αλλού. Αυτό όμως έχει πολλές προεκτάσεις και αυτό το λέω γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ναι μεν ήταν χαρούμενος το βράδυ της περασμένης Τετάρτης για την πρόκριση του ΠΑΟΚ και το πριν που έδωσε, φαίνεται ότι γύρισε διακόπτη και έδωσε ένα πρόστιμο της τάξης των 200.000 για τις εμφανίσεις απέναντι σε Λαμία και Κηφισιά. Δύο ισοπαλίες οι οποίες έχουν φέρει πίσω την ομάδα στην βαθμολογία, αλλά κυρίως για την γενικότερη εμφάνιση που είχε η ομάδα. Το να παλεύεις απέναντι σε την έκτη ομάδα του πρωταθλήματος και να φέρεις ισοπαλία ενώ προηγήσεις το σκορ, νομίζω δίνει και το καλύτερο πράγμα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα η οποία παλεύει για την παραμονή της στα μεγάλα σαλόνια, η ομάδα της Κηφισιάς, η οποία κέρδισε ουσιαστικά και το χειροκρότημα για την εμφάνιση αυτή, με τον προπονητή της να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος μετά το τέλος του παιχνιδιού. Αλλά κυρίως αυτό που μας νοιάζει εμάς, αλλά και κυρίως τον κόσμο, είναι οι διάφορες αρχημίες που πέφτουν καθημερινά. Παρασκηνιακά βλέπουμε την ΑΕΚ για παράδειγμα να περνάει εύκολα από την έδρα της Λαμίας, μια Λαμία η οποία είχε υπερβάλλοντα ζήλο απέναντι σε εμάς στο γήπεδο του Λεωφόρου. Είδαμε τον Καρλίτος, ο οποίος είχε σκοράρει σε εκείνο το παιχνίδι, να παίρνει μεταγραφή για την Αστάνα του Καζακστάν με ένα πολύ σημαντικό ποσό που γέμισε τα ταμεία και της ομάδας Φιλιώτιδας. Βλέπουμε παίκτες των Ιωαννίνων, για παράδειγμα, που θα παίξουν τώρα με την ΑΕΚ, να είναι σχεδόν η μισή ομάδα έξω, κοιτάζοντας το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου. Παναθηναϊκός έχει συνηθίσει να είναι μόνος του εναντίον όλων. Όσοι θέλουν να νομίζουν το ακριβώς αντίθετο, νομίζω ήδη έχουν διαψευστεί. Τώρα, όσον αφορά τα εισιτήρια, να πούμε ότι έχουν πουληθεί τα περισσότερα, αναμένεται αρκετός κόσμος στη Λεωφόρο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν βέβαια και αρκετοί οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν στο Απόστολος Νικολαΐδης το βράδυ στις 9 η ώρα που γίνεται η σέντρα, καθώς υπάρχουν διάφορες απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω το μάτς είναι στις 9, αλλά νωρίτερα θα υπάρχουν λεωφορεία μέχρι και τις 8, 8 και μισή περίπου, γιατί κάνουν στάση εργασίας από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ θα κυκλοφορούν κανονικά τα αστικά λεωφορεία. Από εκεί πέρα το μετρό, τα ταξί και ο σιδηρόδρομος έχουν πατήσει γυρόφρενο, δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν σήμερα, και αυτό όσο να είναι επηρεάζει τον Παναθηναϊκό. Θα υπάρχει μια ταλαιπωρία γενικότερα. Ωστόσο, υπάρχουν συστάσεις από την Πράσινη ΠΑΕ προκειμένου να μην συμβεί το παραμικρό, καθώς έχουμε δει ότι πλέον με τον νέο αθλητικό νόμο τα πάντα γίνονται πιο σκληρά. Ακόμα και ένα καπνογόνο να ανάψει στο γήπεδο ή να πεταχτεί ένα αντικείμενο εντός αγωνιστικού χώρου, τότε μιλάμε για πολύ βαριά τιμωρία, μπορεί μέχρι και κλείσιμο της έδρας για ένα τουλάχιστον παιχνίδι. Αυτό δεν το θέλει κανείς, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής περίοδου και πλησιάζουμε προς την έναρξη των play-off. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον κόσμο δίπλα του, ο κόσμος χρειάζεται τον Παναθηναϊκό δίπλα του και φυσικά όλοι μαζί ενωμένοι, χωρίς γκρίνια, χωρίς μουρμούρα, να προχωρήσουμε ακάθεκτοι προς το στόχο που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του powerradio.gr και να στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά φυσικά να ακολουθείτε και στα social media του σταθμού. Περιμένω τα μηνύματά σας, έτσι ώστε να μπείτε και εσείς στην παρέα, να συζητήσουμε για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά και τα θέματα του ερασιτέχνη, αυτά τα οποία θα τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Λοιπόν, επειδή πολλοί με ρωτάτε όσον αφορά την ενδεκάδα η οποία θα παραταχθεί στο απόψινο παιχνίδι, σίγουρα είναι ότι περιμένουμε πολλές αλλαγές από τον Φατίχ Τερίμ, κάτι το οποίο έχει δείξει και το τελευταίο διάστημα, με τον Λοντίγκιν και τον Τραγκόφσκι να είναι δύο παίκτες οι οποίοι θα μονομαχήσουν μέχρι τελευταία στιγμή για να δούμε ποιος από τον δύο θα κάτσει κάτω από τα δοκάρια. Σίγουρα θα δούμε τον Μλαντένοβιτς από αριστερά με τον Βαγιανίδη δεξιά να είναι τα δύο ακραία μπακ. Περιμένουμε να δούμε τον Γετβάη ή τον Ούγκο στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Αράο. Αν και ο Αράο πολλές φορές έχει δείξει, παιδιά, ότι μπορεί να παίξει στη φυσική του θέση, αυτή που είναι στο χώρο του κέντρου. Ένα κέντρο το οποίο σήμερα, όπως είπα, θα έχει τον Τσέριν αλλά και τον Μπερνάρ, δύο παίκτες οι οποίοι επιστρέφουν και δείχνουν κάθε φορά πόσο σημαντική είναι για την ομάδα του Φατίχ Τερίμ. Στην επίθεση σίγουρα θα πάρει θέση στην αρχή ενδεκάδα ο Παλάσιος στο δεξί άκρο, Στο αριστερό βέβαια υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το Μαντσίνι ή τον Άιντορ. Μήπως και επιλέξει κάποιον πιο ξεκούραστο παίχτη ο Φατίχ Τερίμ. Και στην κορυφή θα δούμε σίγουρα τον Φώτη Ιωαννίδη. Ενώ διεκδικεί θέση και ο Γιέρε Μέγεφ, ο οποίος μπορεί να μου σκόραρε στο μάτς απέναντι στην Κηφισιά, ωστόσο ήταν μέσα στις φάσεις το διάστημα που αγωνίστηκε. Πάντως, επειδή διαβάζω πολλά σχόλια από το βράδυ της Κυριακής, το μάτς απέναντι στην Κηφισιά, πρέπει να κρατήσουμε λιγάκι χαμηλούς τους τόνους, παιδιά, όσον αφορά την ομάδα. Ναι, μεν πονάει πολύ όταν βλέπεις η ομάδα να μην τα καταφέρνει απέναντι σε μια ομάδα η οποία παλεύει για την παραμονή στα Μεγάλα Σαλόνια. Ωστόσο, αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι δεν πρέπει επουδενή να ρίχνουμε βάρη και γενικότερα άσχημα λόγια προς τον Φατίχ Τερίμ ή στους παίκτες, καθώς αυτό είναι το ρόστερ για φέτος. Από και πέρα, ο Τούρκος τεχνικός γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας τι πρέπει να κάνει για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας, και αν κρίνω από την συμπεριφορά του γενικότερα σε αυτό το διάστημα που βρίσκεται μαζί μας, αυτό τον 1,5 μήνα και κάτι, που έπεσε κατευθείαν στα βαθιά με τα συνεχόμενα ντέρμπι, με αγώνες κυπέλου σημαντικούς, με προκρίσεις, έτσι όπως ήρθαν οι προκρίσεις. Το να του ζητάς κάτι παραπάνω, όταν είναι το αυτονόητο στα μάτς με την Κηφισιά ή με τη Λαμία, νομίζω ότι είναι λιγάκι υπερβολικό, ή να ρίχνουμε ξαφνικά στον Κεάδα την όλη προσπάθεια που έχουν κάνει οι παίχτες μέχρι τώρα. Όταν η ομάδα βρεθεί να παίζει χωρίς απουσίες σημαντικών παιχτών, θα δούμε άλλη εικόνα ομάδας. Περιμέναμε πώς και πώς να δούμε το Φώτη Ιωαννίδη να επιστρέφει. Είδαμε ότι σιγά σιγά ξαναμπαίνει στα φυσιολογικά επίπεδα που ήταν ο Φώτης στο προηγούμενο διάστημα πριν τραυματιστεί. Περιμένουμε να δούμε έναν αναγεννημένο Μπερνάρ. Μπερνάρ, ο οποίος, όπως έχω πει και από την προηγούμενη εκπομπή, στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει για να επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Βραζιλία. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν του έκανε καλύτερη προσφορά για να τον προσελκύσει και να το προσεγγίσει να μείνει στην ομάδα, έστω και με μειωμένες αποδοχές. Παρ' όλα αυτά, ο Μπερνάρ είναι ένας παίκτης ντελικάτος, είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά στην ομάδα. Φαίνεται κάθε φορά η απουσία του. Μπορεί να μην είναι ο παίκτης που περιμέναμε όταν πρωτοήρθε στην ομάδα, αλλά φέτος ειδικά και από τη στιγμή που βρίσκεται υπό τις οδηγίες του Τούρκου τεχνικού, νομίζω ότι έχει πάρει τα πάνω του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν τα παρατά ποτέ. Ένας παίκτης ο οποίος θέλει να φύγει με το κεφάλι ψηλά και τροπεούχος από τη χώρα μας, έτσι ώστε να προσθέσει και άλλα τρόπαια στο παλμαρέ του, καθώς τα τρόπαια που έχει στην προσωπική του συλλογή είναι κυρίως αγωνιζόμενος με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ. Πάντως, ειλικρινά δεν μ' αρέσει να ακούω άσχημα λόγια για την ομάδα και κυρίως για τους παίκτες. Οι παίκτες είναι αυτοί οι παιδιά που αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Αν κάνουν κάποια λάθη, μπορούμε να τους συγχωρήσουμε. Δεν είναι δα και η καταστροφή του ποδοσφαίρου. Όλοι κάνουν λάθη. Θα κάνει λάθος ο Ούγκο, θα κάνει λάθος ο Ακαϊντίν, θα κάνει ο Ντραγκόφσκι, θα κάνει ο Αράο. Πρέπει να τους χειροκροτούμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο παίκτης αυτό θέλει, να ενθαρρύνεται κάθε φορά για να δίνει όλο και περισσότερα και να βελτιώνεται. Το να τον γιουχάρουμε, να αρχίζουμε διάφορα γαλλικά από την κερκίδα ή εμείς οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι να γράφουμε κατά ορισμένων παικτών, σίγουρα δεν κάνει καλό. Αυτό λοιπόν πρέπει να το φροντίσουν όλοι και να δούμε μια διαφορά στα επόμενα παιχνίδια. Και να είστε σίγουροι ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος της σεζόν θα πετύχει το στόχο του. Ο Παναθηναϊκός είναι γεννημένος για να κάνει πρωταθλητισμό. Όλες οι άλλες θέσεις δεν αρμόζουν σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και στην τελική αναλογιστείτε και τι ρόστερ είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, βλέπαμε, κάνοντας μια αναδρομή στην περσινή ομάδα, υπήρχε τότε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, να γυρνάει προς την άκρη του πάγκου και να μην βλέπει παίχτες να βάλει μέσα. Θα μου πεις βέβαια ότι είχες τον Μπούχατς, είχες τον Κλέιν Χέισλερ, είχες κάποιες φορές τον Βαγιανίδη, ο οποίος δεν έπαιζε βασικός. Δεν ήταν ο Γερεμέγεφ, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε δοθεί δανεικός στην ομάδα του Λεβαδιακού. Όλα αυτά όμως άλλαξαν. Και στην περίοδο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μέχρι την περίοδο των εορτών, όταν και αποχώρησε, αλλά και τώρα βλέπουμε παίχτες οι οποίοι πραγματικά γυρνάς και βλέπεις ότι υπάρχουν ποιοτικές λύσεις. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό που πρέπει, να δώσουμε περισσότερο πίστοση χρόνου σε αυτούς τους παίκτες και να ξέρετε, όπως είπα και νωρίτερα, ότι μόνο υπέρ μας θα είναι αυτό. Μόνο υπέρ μας, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κυνηγήσει άλλο στόχο πλην του πρωταθλήματος. Και από τη στιγμή κιόλας που όλα δείχνουν ότι μπορούμε να επαναλάβουμε αυτό που είχε γίνει τη σεζόν 2009-2010, δηλαδή τελικό κυπέλλου με Άρη, με εκείνο τον γκολ του Λέτο, το οποίο ουσιαστικά σφράγισε το τρόπαιο, αλλά και η ομάδα που ήταν φτιαγμένη έτσι ώστε να κυνηγήσει μόνο το πρωτάθλημα από και πέρα, εποχή σε Σισε, Λέτο και των υπολείπων, νομίζω ότι τώρα πάνω κάτω τα ίδια πράγματα βλέπουμε. Και στην τελική δεν υπάρχουν οι φοβερές ομάδες που μας έχουν ζαλίσει τα μέσα ενημέρωσης. Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ? Τον είδαμε τον ΠΑΟΚ τα τελευταία παιχνίδια. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Δεν είναι ομάδα που θα πεις ότι έχει μια σταθερά από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτός που ανεβαίνει σιγά σιγά αλλά και πάλι δεν μας αγγίζει, και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι μέχρι να φτάσει στο σημείο που επιθυμεί και ο ίδιος αλλά και ο κόσμος του, χάθηκε το πλοίο για φέτος. Από του χρόνου μπορεί. Θα μου πει βέβαια τώρα κάποιος ότι, ρε Χρήστο, καλά τα λες εσύ, αλλά η διαφορά, αν τυχόν κάνουμε χτύπα ξύλο μία αγγέλα σήμερα με τον Άρη, ο Ολυμπιακός πλησιάζει και ίσως θα δούμε άλλη εικόνα στην τελευταία αγωνιστική, με όλα τα μάτια στην ίδια ώρα. Παναθηναϊκός να πηγαίνει σε μια, ας το πούμε, αφιλόξενη έδρα όπως είναι το Ηράκλειο, καθώς γνωρίζουμε την έχθρα που έχουν εκεί οι οπαδοί της ομώνυμης ομάδας και φυσικά στο πώς θα παραταχθεί η ομάδα. Θα είναι με όλα τα βασικά της στελέχη, θα υπάρχουν απουσίες λόγω τραυματισμών ή καρτών, όλα αυτά εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα βλέπουμε. Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο powerradio.gr, εκπομπή Green Voice, στο μικρόφωνο Χρήστος Γεωργίου, μαζί σας μέχρι και τις 5, σε αυτή την ώρα που έχουμε για να συζητήσουμε τα πάντα γύρω από τον Παναθηναϊκό, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και τη μάνα του λόγου, τα ερασιτεχνικά τμήματα. Τα ερασιτεχνικά τμήματα τα οποία και αυτά ήταν μία κρύο, μία ζέστη αυτές τις ημέρες, αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Ωστόσο, περιμένουμε πολλά περισσότερα να δούμε. Μην ξεχνάμε ότι ήταν κάποιες αναμετρήσεις, ειδικά στο μπάσκετ γυναικών, αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ήταν με 74-61, μπορεί να στήχησε την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι μία ήττα δεν λέει ποτέ τίποτα. Μπορεί να είναι από τον αιώνιο αντίπαλο, αλλά ειλικρινά, σε όποια έδρα και να παίξουμε, η ομάδα της Ελένης Καπογιάννη έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όταν θα είναι φορμαρισμένη και αφοσιωμένη στο στόχο, το δείχνει. Το έδειξε φέτος στα δύο παιχνίδια της Λεωφόρου, εκεί όπου επικράτησε και στο μάτς της κανονικής περίοδου στο πρωτάθλημα, στον πρώτο γύρο, έστω και δύσκολα με ένα από το διαφορά. Το έδειξε στον προημιτελικό του κυπέλου, όπου και πάλι έβγαλε εκτός την ομάδα του Ολυμπιακού. Από και πέρα δικαιούται να κάνει και μία ήττα, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ένα μάτς το οποίο ουσιαστικά, για όσους το παρακολούθησαν, Παναθηναϊκός ήταν μέσα στο παιχνίδι μέχρι και το τέλος της τρίτης περίοδου, ωστόσο κάπου εκεί λίγο η κούραση, λίγο τα σφυρίγματα των διαιτητών με κάποια φάουλ τα οποία ουσιαστικά ήταν υπέρ της ομάδας του Ολυμπιακού, καθόρισαν το παιχνίδι και έτσι ο Παναθηναϊκός έχασε με το σκορ 74-61, ένα μάτς το οποίο ήταν για τη 16η αγωνιστική. Υπάρχει όμως και μία αγωνιστική η οποία χρωστάμε 15η αύριο το απόγευμα στις 18:30 στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος με αντίπαλο τον Αθηναϊκό. Να πούμε για την ιστορία ότι τα δεκάλεπτα ήταν 17, 16, 39, 25, 50, 49 και το τελικό 74-61. Σε ένα μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός πέρα από την νίκη πήρε και το πλεονέκτημα έδρας για την φάση των τελικών. Με την Σταμολάμπρου να έχει 13 πόντους, την Παυλοπούλου 7, τη Σωτηρίου 2, την Τσβίτικοβιτς 6, την Αλεξανδρία 7 πόντους, την Αλέιν 10, την Χεριστανίδου 2 και την Τζόνς με 14 πόντους. Ήταν αυτές οι οποίες ουσιαστικά τραβήξανε όλο το κουπί. Και σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια στεναχώρια όσον αφορά το αποτέλεσμα αυτό, όταν μιλάμε για τον αιώνιο αντίπαλο. Παντού υπάρχει μια πίκρα εάν δεν τα καταφέρουμε. Είναι τέτοια η αντιπαλότητα των δύο πλευρών, η οποία θέλει πάντα τον Παναθηναϊκό ακόμα και στο water table, λέω εγώ τώρα, να παίζουμε, θα πρέπει να κερδίζουμε. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι παίχτριες αλλά και η Ελένη Καπογιάννη. Και να είστε σίγουροι ότι όταν έρθει η φάση των play-off και ειδικά η φάση των τελικών, εκεί θα δούμε έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό. Και ο ίδιος ο Ολυμπιακός την γνωρίζει πολύ καλά αυτό, γιατί άλλο έδρα τώρα να παίζεις μεταξύ συγγενών και φίλων 50, 60, 70 άτομα που πηγαίνουν στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και αλλιώς είναι να παίζεις ένα κατάμεστο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο ειδικά στα παιχνίδια των γυναικών, με μικρή εξαίρεση κάποια παιχνίδια, δεν πέφτει κυριολεκτικά καρφίτσα. Είναι κάτι το οποίο αρέσει και στις ίδιες παίκτριες, πως το απολαμβάνουν να παίζουν σε γεμάτη κερκίδα. Είναι καλό και για την ίδια την ομάδα, έτσι ώστε να δείξει παντού ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας και αδιαίρετος, παίκτες, διοίκηση, ομάδα, και φυσικά να είστε σίγουροι, αυτό που έλεγα προηγουμένως και το συνδέω και στο κομμάτι του ερασιτέχνη, ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος χρονιάς θα κάνει ταμείο και θα είναι γεμάτο το ταμείο. Ήδη έχει φτάσει τους 1724 τίτλους. Τελευταίος τίτλος ήταν αυτός πριν λίγες ημέρες με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, που κατήξαν τα κορίτσια του συλλόγου με την Μαρινάκου αλλά και τις υπόλοιπες αθλήτριες. Θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής. Και μιας που έχουμε ξεκινήσει τώρα αυτή την κουβέντα για τον μπάσκετ, να πούμε ότι υπάρχει αναμέτρηση για την Ευρωλίγκα, η οποία επιστρέφει στη δράση μετά από απουσία τριών εβδομάδων. Μεσολάβησαν τα κύπελα, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για τα παράθυρα του Ευρωμπάσκετ 2025. Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε αρκετούς παίχτες οι οποίοι έπαιξαν με τις εθνικές τους ομάδες, πέραν των Ελλήνων υπήρχαν παίκτες σαν τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, σαν τον Ματίας Λεσόρ και σαν τον Ολεξάνδερ Μπαλτσερόφσκι. Η εικόνα τους βέβαια ήταν λίγο πολύ περίεργη, όπως και όλη η διοργάνωση των παραθύρων του Ευρωμπάσκετ είναι περίεργη. Βλέπεις δηλαδή ομάδες χαμηλού επίπεδου σαν το Βέλγιο, σαν την Ολλανδία, σαν την Εσθονία και σαν τη Μεγάλη Βρετανία, ομάδες οι οποίες δεν έχουν παράδοση στο μπάσκετ, να περιμένουν πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια κόντρα, είτε σε ισοδύναμες ομάδες είτε σε καλύτερες, έτσι ώστε να τους δείξουν ότι υπάρχουν και αυτές μέσα στο παιχνίδι, ότι υπάρχουν και αυτές στο μπασκετικό χάρτη. Εκτός των παικτών ήταν και η συμμετοχή του Εργίνα Ταμάν στον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας, που μετέχει στο δεύτερο όμιλο. Μια Τουρκία η οποία ιτήθηκε από την Ιταλία με 87-80, αλλά επικράτησε έστω και αγχωτικά της Ισλανδίας με 76-75. Από και πέρα να πούμε στα αποτελέσματα, Ισπανία-Λετωνία 75-79, μια έκπληξη η οποία σημειώθηκε για την πρωταλήτρια Ευρώπη σε Ισπανία, με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ σε αυτό το πρώτο παιχνίδι να έχει 8 πόντους με 1 στα 7 δίποντα, 1-2 τρίποντα, 3-4 βολές, 7 rebound, 2 assist και 1 κλέψιμο σε περίπου 19 λεπτά χρόνο συμμετοχής. Η Ισπανία, η οποία δεν τα κατάφερε στο δεύτερο παιχνίδι της απέναντι στο Βέλγιο, γνώρισε την ήττα με 58-53, με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ να είναι σκιά του εαυτού του με μόλις 2 πόντους, που είχε 1 στα 4 δίποντα και 1-2 βολές, είχε 4 rebound, 1 assist, 1 λάθος σε 18,5 περίπου λεπτά συμμετοχής. Ο Ματίας Λεσόρ, παίζοντας με τη Γαλλία στον πέμπτο όμιλο, επικράτησε της Κροατίας με 73-61, έχοντας πετύχει 10 πόντους με 3 στα 3 δίποντα, 4-4 βολές. Είχε 3 rebound, 2 assist, 1 λάθος και 1 κλέψιμο σε 22 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι. Ωστόσο, δεν μετήχε στο παιχνίδι που έδωσε στην Βοσνία απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, παρά την νίκη των Tricolor με 64-74. Αγωνίστηκε περίπου 14-15 λεπτά, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ήταν μηδενικό το στατιστικό του. Πάμε και στους δικούς μας παίκτες, οι οποίοι αγωνίστηκαν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στην Τσεχία, με τον Δημήτρη Μωραΐτη να έχει 2 πόντους, τον Καλαϊτζάκη συμμετοχή, τον Κώστα Τεντοκούμπο επίσης 2 πόντους. Κορυφαίος ήταν ο Ντίνος Μίτογλου, που σκόραρε 22 πόντους. Μάλιστα, κατά σειρά θα σας πω πόσο αγωνίστηκαν ο καθένας, για να ξέρετε πάνω κάτω πώς χρησιμοποιήθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Μωραΐτης λοιπόν αγωνίστηκε περίπου 10 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. 4,5 λεπτά ήταν ο χρόνος συμμετοχής του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, 9,5 λεπτά του Κώστα Αντετοκούμπο και 27 λεπτά αγωνίστηκε ο Ντίνος Μίτογλου. Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος επιστρέφει έτσι σε πολύ καλές εμφανίσεις και με το Εθνόσημο. Το έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ότι στον Παναθηναϊκό ειδικά βρήκε πάλι την ιθάκη του. Ο Ντίνος στην Ολλανδία βέβαια δεν ταξίδευσε για να παίξει απέναντι στους Οράνιε. Μία νίκη η οποία ήρθε για την εθνική μας με 74-72, με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να έχει 9 πόντους, τον Δημήτρη Μωραΐτη να έχει 14 και είναι ένα παίκτης ο οποίος ξεχώρισε ιδιαίτερα σε αυτό το παιχνίδι. Ο Κώστας Αντετοκούμπο αγωνίστηκε μόλις 5 λεπτά και πήγε λαβωμένος στον πάγκο με μία κάκωση στο γόνατο. Ενδεχομένως να μην αγωνιστεί στο παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ ή να έχει ολιγόλεπτη συμμετοχή στο μάτς, το οποίο είναι αύριο στις 10 παρατέταρτο. Και είχαμε και τη συμμετοχή του Ματζούκα, ο οποίος έπαιξε 6,5 λεπτά, αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Όπως, να σας πω την αλήθεια, δεν κάνει και τίποτα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, όποτε παίρνει ευκαιρίες από τον Εργκίν Αταμάν. Είπαμε για τους Ματίας Λεσόρ, τους Έλληνες παίκτες, αλλά και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Πάμε και στον Αλεξάνδρ Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος αγωνίστηκε με την Εθνική Πολωνίας, πρώτα στο παιχνίδι με τη Λιθουανία και την ήττα με 83-64. Ο Μπαλτσερόφσκι είχε 11 πόντους με 4 στα 5 δίποντα, 3 στις 5 βολές, 0-1 τρίποντο, 8 rebound, 1 assist, παίζοντας σχεδόν 30 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι. Μια Πολωνία η οποία έχασε εντός έδρας από την Βόρεια Μακεδονία με 71-96, με τον Πολωνό σέντερ να έχει 7 πόντους, 1-4 δίποντα, 1-6 τρίποντα, 2-2 βολές, 3 rebound, 3 λάθη και 1 κόψιμο σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής. Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό, ακόμα και στα παιχνίδια τα οποία είναι λιγότερη σημασίας, και μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα μπορούσε σίγουρα να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτό όμως έχει να κάνει και με την ίδια την εικόνα του παίχτη. Ένας παίχτης ο οποίος δείχνει σαν να κάνει αγκαρία πολλές φορές όταν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει το δικό του ρόλο μέσα στην ομάδα. Ίσως να μην το έχει μεταδώσει αυτό ο Εργκίν Αταμάν. Ίσως και ο ίδιος να νιώθει ότι είναι ιδιαίτερα βαριά η φανέλα του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά παίζουν το δικό τους ρόλο. Ελπίζω όμως στη συνέχεια να δούμε έναν διαφορετικό Μπαλτσερόφσκι από τη στιγμή που βρίσκεται στο ρόστερ. Πρέπει να πάρει τον χρόνο συμμετοχής, γιατί κακά τα ψέματα θα τον χρειαστούμε και σε παιχνίδια που ενδεχομένως να μην είναι καλοί ο Λεσόρ, ο Αντιτοκούμπο και ο Μίτογλου, παίκτες οι οποίοι βοηθάνε στη θέση 5. Και να το πούμε και διαφορετικά, ο Μίτογλου είναι ένας παίκτης ο οποίος συχνά πυκνά αγωνίζεται σε δύο θέσεις, στο 4 και στο 5. Κάποια στιγμή, παιδιά, άνθρωπος είναι, μπορεί να σκάσει, δεν θα είναι ο παίκτης που περιμένουμε, και τότε μπορεί κάποιοι να τον κατηγορήσουν ότι... να κατηγορήσουν όχι τον συγκεκριμένο παίκτη, να κατηγορήσουν τον Αταμάν. Ότι τον έκαψε, ότι δεν του έδινε χρόνο ξεκούρασης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, παίκτης ο οποίος περιμένουμε πραγματικά τη μεγάλη εμφάνιση να κάνει σε αυτό το διάστημα που βρίσκεται στη χώρα μας, δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Ένας παίκτης που παίρνει πολλά χρήματα για να δείξει ότι ναι, ήταν ο παίκτης που ήρθε από το NBA με γεμάτες παραστάσεις, παίκτης που αγωνίζεται πάντα στο κορυφαίο επίπεδο, παίκτης που ακόμα και με την Ισπανία θα κάνει τη διαφορά. Αυτό εντούτοις δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμή στο Παναθηναϊκό. Υπάρχουν κάποιες εκκλάμψεις στην πορεία του. Σίγουρα μπορεί να έπαιξε ρόλο και η αποχώρησή του για ένα περίπου μήνα λόγω τραυματισμού στο χέρι. Ακόμα όμως δεν μας έχει δείξει αυτά που πραγματικά μπορεί να προσφέρει. Ένας ακόμα παίκτης ο οποίος είναι ερωτηματικό για μένα, αλλά και για πολύ κόσμο, είναι ο Λούκας Βιλντόζα. Λούκας Βιλντόζα, ο οποίος ούτε αύριο θα παίξει απέναντι στην Real Madrid. Πάντα κάτι βρίσκει να έχει, είτε πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, στη μέση, στο χέρι. Δεν ξέρω, γίνεται πάντως τελευταία πολύ θέμα όσον αφορά και τους γιατρούς της ομάδας, αλλά και την περίοδο που απαιτείται για να επιστρέψει κάποιος εκ των τραυματιών πίσω στην αποστολή. Αυτά έχουν φέρει αρκετά πίσω, θα λέγαμε, σε ένα κομμάτι την ομάδα. Μια ομάδα η οποία βέβαια αύριο καλείται να παίξει ένα καλό μπάσκετ απέναντι στην πρωτοπόρο της φετινής διοργάνωσης, τη Real Madrid, και κάτοχο του τροπέου. Εάν τυχόν η ομάδα φύγει με το διπλό, σίγουρα ανεβάζει όχι μόνο την ψυχολογία της, αλλά και το επίπεδο όσον αφορά πλησιάζοντας προς το τέλος κανονικής περίοδου. Μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχουν και τα play-in, κάτι καινούριο φέτος στην Ευρωλίγκα. Παναθηναϊκός καλείται να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, εάν κατορθώσει και βγει μέσα στην πρώτη τετράδα. Η εικόνα γενικότερα, η φετινή, μου δείχνει ότι εάν το πάρει ζεστά η ομάδα, αλλά και κάποιοι παίκτες, ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί στα play-off της διοργάνωσης και γιατί όχι και στο Final Four που θα γίνει στο Βερολίνο. Μια έδρα η οποία σε εμάς τους Παναθηναϊκούς είναι γεμάτη με ωραία συναισθήματα από το Μάιο του 2009, τότε που ήρθε το 5ο τρόπαιο του συλλόγου. Μια απουσία βέβαια 12 χρόνων, όσο και να το κάνουμε, είναι αρκετά μεγάλη για να μένει ένας εκ των μεγαλύτερων συλλόγων της Ευρώπης μακριά από τα τρόπαια. Και το σίγουρο είναι ότι πρέπει να δούμε κάποια στιγμή να δίνει ο Εργκίν Αταμάν χρόνο συμμετοχής και στον Δημήτρη Μωραΐτη στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, να μην είναι απλά διακοσμητικό στοιχείο. Πρέπει να του δώσει χρόνο συμμετοχής, να δει κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια και φυσικά να μοιράσει λιγάκι το χρόνο συμμετοχής. Δεν είναι ανάγκη να παίζουν συνέχεια 7-8 παίχτες, να μικρύνουμε το rotation. Πρέπει να ανοίξει λιγάκι το rotation, να δούμε και παίχτες οι οποίοι πραγματικά θα πρέπει να μας απασχολήσουν και να μας πούνε ότι εάν μπορούν να σταθούν σε αυτό το υψηλό επίπεδο, ιδάλλως να μην υπολογίζουμε πλέον σε αυτούς και να στο τέλος χρονιάς, σε κάποιους που ειδικότερα ολοκληρώνονται τα συμβόλαια, να πούμε ότι ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας, αλλά δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε άλλο μαζί. Να πούμε επίσης, επειδή πολλοί κόσμος με ρωτάει και μου λέει να κάνω αναφορές και στον Παναθηναϊκό Β, στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό Β, πρώτα απ' όλα να δώσω την είδηση που έχει να κάνει με την μεγάλη και σπουδαία επικράτηση επί του Ιωνικού προχθές με 1-0, χάρη στον γκολ του Σιδερά. Ο Γιώργος Σιδεράς είναι ένα παλικάρι το οποίο αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει κάποιες ευκαιρίες στο παρελθόν στην πρώτη ομάδα. Βοηθάει και με το παραπάνω την δεύτερη ομάδα του Τριφυλλιού. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως δείχνει η κατάσταση δεν αποφεύγουμε τα play-out. Θυμίζω φέτος ότι οι δεύτερες ομάδες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, εφόσον βρεθούν προς τα χαμηλά της βαθμολογίας, μπορούν να πέσουν κατηγορία, να υποβιβαστούν. Παναθηναϊκός έδειξε απέναντι στον Ιωνικό, ο οποίος έχει βλέψεις για επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια, ότι είναι εδώ, παρότι φέτος βαθμολογικά δεν είναι αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας. Και ο προπονητής ο κύριος Αντωνίου, αλλά και ο Γιάννης Καλιτζάκης, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει η θέληση κάποιων παιχτών, ειδικά τώρα που οδεύουμε προς το τέλος της κανονικής περίοδου, είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα, να κρατήσουν ψηλά την πράσινη σημαία και φυσικά να μην στιγματιστεί αυτή η ιστορία από έναν υποβιβασμό ομάδας του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Πολύ καλά τα πηγαίνει η ομάδα και της K19 αλλά και της K17. Είχαμε μάλιστα επικράτηση στο ντέρμπι στην K17 επί του Ολυμπιακού. Από και πέρα να πω για το ποδόσφαιρο γυναικών που μου πολύ με ρωτάτε, να πούμε ότι δεν υπήρχε αγωνιστική δραστηριότητα την εβδομάδα που μας πέρασε, καθώς υπήρχαν φιλικές αναμετρήσεις εθνικής ομάδας, μάλιστα με γκολ της Σπυριδονίδου. Η ομάδα μας, η Εθνική Ελλάδος, επικράτησε εκτός έδρας της Τουρκίας με 1-0, εκεί που έπαιξε και η Χαμαλίδου και η Κακαμπούκη, τρεις παίκτες οι οποίες αγωνίζονται συχνά με το Εθνόσυμο στο στήθος. Να πούμε για το βόλεϊ, ένα βόλεϊ των ανδρών, το οποίο πραγματικά έκανε μια απίστευτη εμφάνιση απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ, στο Παγκράτη, το Σάββατο το βράδυ. Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν με την πλάτη στον τοίχο γιατί ήθελε νίκη προκειμένου να πάρει το πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς. Τα κατάφερε και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας για κορυφαίους τον Θανάση Πρωτοψάλτη, τον Φερνάντο Ερνάντες και τον Θοδωρή Βουλκίδη. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκορ 3-1 σετ, με 25-19, 23-25, 26-24 και 25-23. Με τον κόσμο να αποθεώνει την ομάδα στο τέλος, με τους παίκτες να τα δίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, άπαντες να είναι ευχαριστημένοι, καθώς ο Παναθηναϊκός αυτή την αγωνιστική έχει ρεπό και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής και το πλεονέκτημα της έδρας. Οι γυναίκες από την άλλη πλευρά μας τα χάλασαν. Φέτος ειδικά δεν έχω δει κάποιο παιχνίδι που πραγματικά να με ενθουσιάσει και να πω ότι ναι, είμαστε ομάδα έτοιμη για όλα. Κάθε αγωνιστική διαφορετικά τα συναισθήματα, Κανένας δεν περίμενε ότι η ομάδα θα πάει στη Λαμία και θα γνωρίσει μια ήττα, παρότι τα σετ ήταν γεμάτα. Μια ήττα η οποία μας φέρνει πίσω βαθμολογικά. Χάνουμε έδαφος όσον αφορά την πρώτη θέση. Ήδη η διαφορά από τον πρώτο Ολυμπιακό πήγε στους 7 βαθμούς. Παρότι απομένουν 2-3 αγωνιστικές ακόμα μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου, ο Παναθηναϊκός δεν προλαβαίνει, αν περιμένει μόνο δώρα από τους υπόλοιπους, από τις υπόλοιπες ομάδες. Για την ιστορία να πω ότι ήταν τα σετ 25-22, 25-23 και 28-26. Συγγνώμη. Αυτό το μάτς ήταν για τη 19η αγωνιστική. Το Σάββατο που μας έρχεται, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Απολλώνιο και όπως είναι εύκολος εννοούμενο, το τρίποντο είναι ο μοναδικός δρόμος αν θέλει να επιβάλλει κάπως το ρυθμό του το τριφύλι. Να πω επίσης και κάποια νέα που έχω από τα υπόλοιπα τμήματα. Να πούμε για το φούτσαλ για παράδειγμα ότι πήρε μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας επί της ΑΕΛ με 6-5. Παραμένει στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Να πούμε επίσης όσον αφορά το στίβο, είπαμε και νωρίτερα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που κατέκτησαν τα κορίτσια μας. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι μας κάνουν περήφανος και μάλιστα αυτοί είναι οι αθλητές της κολύμβησης. Μετά τις επιτυχίες της Άννας Ντουντουνάκη και του Κριστιαν Κολομέφ στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Κροατία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αρκετά καλές οι επιδόσεις τους. Από και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε μια παρουσία στο διεθνές meeting της Αλεξανδρούπολης με τον Σπύρο Κικόπουλο να παίρνει το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα πρόστιο. Είχαμε χάλκινο μετάλλιο από το Δημήτρη Τσαλιάγκο στα 200 μέτρα πρόστιο, την Πετρούλα Χειριστάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα, τον Χρήστο Πασκάλι στο ίδιο αγώνισμα, κάτι που βλέπουμε την πολύ καλή δουλειά που γίνεται από τους προπονητές και φυσικά τον Γιάννη Μιλιδάκη, μια παλιά δόξα του συλλόγου και φυσικά πάντα παρόν δίπλα στους αθλητές και αθλήτρες του συλλόγου. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν συμμετοχές αθλητών μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters που γίνεται στην Ντόχα. Είχαμε τον Δημήτρη Γκότζια που πήρε την 8η θέση στα 200 μέτρα ύπτιο στην ηλικιακή κατηγορία 30-34 μεταξύ 13 συμμετοχών με χρόνο 2-26-34. Επιπλέον ο Κοσμάς Κουρίς ήταν 15ος στα 100 μέτρα πρόστιο στην ηλικιακή κατηγορία 45-49 με χρόνο 1-17-27 μεταξύ 19 συμμετοχών. Και να πούμε επίσης, μιας που λέμε για την κολύμβηση, ότι είχαμε επίσης την τρίτη θέση του Δημήτρη Τσαλιάγκου στα 50 μέτρα ελεύθερο στο διεθνές meeting της Αλεξανδρούπολης, την Καλλιόπη Ζαΐμη στα 50 μέτρα ελεύθερο επίσης με 26-38, αθλητές οι οποίοι μας χάρισαν το χάλκινο μετάλλιο. Να επιστρέψω για λίγο στο μπάσκετ γυναικών και να πούμε ότι η Πινελόπη Παυλοπούλου και η Τζασμίν Τζόουνς βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα στις ασίστ του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών. Συγκεκριμένα η Πινελόπη Παυλοπούλου βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 83 ασίστ, ενώ μία θέση παρακάτω βρίσκεται η Αμερικανίδα με 65 ασίστ. Και μιας που λέγαμε και νωρίτερα για το ποδόσφαιρο γυναικών, να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε αναμέτρηση στο Belfast με τις εθνικές ομάδες της Βορείου Ιρλανδίας και της Ελλάδας, φιλική αναμέτρηση σε επίπεδο νεανίδων με την συμμετοχή των Σιαφαρίκα και Νταρζάνου, δύο παικτριών οι οποίες αγωνίζονται και με την πρώτη ομάδα των γυναικών. Σε περίπου μισή ώρα από τώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Μέτς για τον νοκάουτ ημιτελικό του League Cup Παναθηναϊκός εναντίον Πήγασου Πολύχνης. Ένα ιδιαίτερη σημασίας παιχνίδι. Αύριο να θυμίσω ότι υπάρχουν στις 11 η ώρα στην Τόχα η συμμετοχή του Δημήτρη Γκοτζιά και του Κοσμά Κουρί στο αγώνισμα των 200 μέτρων μεικτής ατομικής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπως είπαμε, Masters, που γίνεται στην Ντόχα. Στις 18:30 υπάρχει, όπως είπαμε, η αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική Παναθηναϊκός Αθηναϊκός και το μπάσκετ γυναικών. Μια αναμέτρηση η οποία θα παρακολουθήσετε από το PAO TV. Στις 21:30 ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται κόντρα στον Ολυμπιακό Καλυθέας για το ποδόσφαιρο σάλας γυναικών. Ένα μάτς το οποίο θα γίνει στην Κηφισού 178 στο Ρουφ. Την Παρασκευή στις 11 η ώρα το πρωί υπάρχει το Παγκόσμιο Κύπελο Ξιβασκίας που γίνεται εδώ στην χώρα μας, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή της Δέσποινας Γεωργιάδου. Το Σάββατο στις 10:30 το πρωί υπάρχει το ποδόσφαιρο σάλας των K14 με την αναμέτρηση στο Νέο Κόσμο Θρίαμβος Παναθηναϊκός. Μισή ώρα αργότερα συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελο Ξιφασκίας με τη συμμετοχή της Δέσποινας Γεωργιάδου. Την ίδια ώρα υπάρχει αναμέτρηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Χανθ Παναθηναϊκός για τη 12η αγωνιστική Big Pong γυναικών της Α1 κατηγορίας. Στις 12:30 στην Αργυρούπολη θα υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης με 10 συμμετοχές από πλευράς Τριφυλιού. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Στις 1 η ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αγωνίζεται η ομάδα Big Pong του Τριφυλιού για τη 13η αγωνιστική κόντρα στην ΟΕΑ Ρεθύμνου. Στις 2 υπάρχει η αναμέτρηση των γυναικών του Big Pong απέναντι στην ΑΣΕΑ Καβάλας. Στις 2 και 4 Ερμίζο Γράφου Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο σάλας K16 δεύτερος τελικός. Πάμε για το τρόπαιο στην συγκεκριμένη διοργάνωση. Στις 5 η ώρα Παναθηναϊκός Απολλώνιος στην 20η αγωνιστική του Βόλου Γυναικών, επίσης με μετάδοση από το PAO TV. Την ίδια ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Παναθηναϊκός Άρης Νικαίας για την 12η αγωνιστική του Ping Pong Α1 Ανδρών. Στις 7 ξεκινάει η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος της Πόλο Α1 Ανδρών. Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανιόνιο σε μια μετάδοση που θα προβληθεί από το PAO TV. 7:20 στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος υπάρχει αγωνιστική δράση για τα κορίτσια μας του μπάσκετ κορασίδων στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ, Παναθηναϊκός εναντίον Sporting. Και λίγη ώρα αργότερα στις 9 στο ίδιο γήπεδο τα κορίτσια K18 αγωνίζονται κόντρα στην Ένωση Βύρωνα για το πρωτάθλημα της ΕΣΠΑ. Την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί έχουμε Παναθηναϊκός Άρης στις 14η αγωνιστική Ping Pong γυναικών Α1. Την ίδια ώρα έχουμε ποδόσφαιρο σάλας K13 προημιτελικό Παναθηναϊκός Πήγασος στο γήπεδο του Ταύρου. Στις 11 η ώρα συνεχίζεται η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters Κολύμβησης στην Τόχα με τη συμμετοχή του Δημήτρη Γκοντζιά και του Κοσμά Κουρί στα 400 μέτρα μεικτής ατομικής. Την ίδια ώρα στην Αθήνα συνεχίζεται το Παγκόσμιο Κύπελο Ξιβασκίας με τη Δέσποινα Γεωργιάδου. Μία η ώρα στο Κοροπή, Παναθηναϊκός Ειρήνες Γρεβενών, 17η αγωνιστική ποδοσφαίρου γυναικών. Στις 2:30 από το PAO TV και το Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός Εύνικος για την 17η αγωνιστική της μπάσκετ γυναικών. Στις 3 η ώρα παίζει η υπεροχή Τρικάλων Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική ποδοσφαίρου Σάλας στα Τρίκαλα. Και στις 4 η ώρα θα κλείσει η εβδομάδα μας με την αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΑΕΚ για τη 14η αγωνιστική για την Α1 κατηγορία ανδρών στο Ping Pong. Κάπου εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω από τον Χρήστο Γεωργίου που ήταν στο μικρόφωνο και την εκπομπή Green Voice. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Δίνουμε όπως πάντα ραντεβού στα γήπεδα, ψηλά την πράσινη σημαία και καλή εβδομάδα να έχουμε.